В изборен сезон сме в България. Чудя се защо е толкова трудно да се спечелят избори днес с положителна кампания. Да не би липсата на вяра в по-добро бъдеще, негативното влияние на финансовата криза, да оказват влияние на това постоянно отрицание. Как смятате?
I don't know. I guess, you know, this is the old view that good news is no news.
Не знам, но навярно е свързано с старото схващане, че добрата новина не е никаква новина. Принципно е много трудно да преценим какво точно влияе на гласоподавателя. Още повече, че и аз самия не съм политически учен, поради което не бих се наел да отговоря на този въпрос. Няма как да бъда достатъчно акуратен.
Въпреки това, какви са вашите наблюдения за нагласите на хората? Имам предвид за очакванията им относно финансовата криза. Очакват по-скоро да премине и състоянието им да се оправи или са песимисти?
Самият факт, че сме в състояние на финансова криза, а нито един брокер не отиде в затвора, дори някои продължават да са много богати и да живеят добре, всичко това промени възприятието на публиката към финансовата сфера. Причината е, че навярно хората са вярвали, че финансовата сфера би трябвало да обслужва техния интерес. Оказа се, че не е така и хората нямат това ниво на доверие към банките, както беше преди.
Ако ви предложа да станете министър на финансите на малка или на голяма страна, коя бихте предпочели? Къде финансовата криза е по-отчетлива?
Вижте, по-скоро мисля, че няма значение дали си малък, голям или истински гигант. Ударът на кризата върху големите страни може да бъде огромен, но в същото време влиянието и върху малките страни може да бъде толкова голямо. Вижте какво се случи в Кипър. Там разрушенията бяха доста сериозни. И самия факт, че един богат регион, какъвто Европейския съюз, може да изпадне в такава ситуация заради банкови проблеми, показва, че влиянието на финансовата сфера се разпростира наистина на глобално ниво. Не бих направил разграничение между малки и големи страни.
Колко важно е тогава мисленето на хората, които живеят в тези страни, тяхното възприятие за нещата, за да излязат по-бързо от финансовата криза? Или всичко зависи от висшата политическа и економическа класа?
Важен е начинът на мислене на лидерите и на обикновените хора. В крайна сметка кризата има едно психологично измерение. Ако вярваш, че си изпаднал в депресия, ти със сигурност си в депресия. Става дума за едно психологично състояние. Ако ви е страх и дори хората да ви казват, че не бива да ви е страх, вие продължавате да изпитвате страх. В някакъв смисъл бих казал, че точно психологичните възприятия имат силно влияние върху пазарите.
Но от друга страна, критиците биха казали, че прекаления оптимизъм, кредитния бум, безразсъдното харчене, на практика това доведе до кризата.
Да, така е, но това е защото бяхме в ситуация на един изкуствено надут балон. Когато всичко върви нагоре, развива се добре, стига се до момента, че е прекалено хубаво да е истина. Има един урок. Когато е прекалено хубаво да е истина, значи не е истина. Поради тази причина хората и днес са депресирани. Губят пари, губят приятели.
Как е устроен света днес? Вие казвате, че глобализацията е превърнала страните в изключително свързани помежду си. Добре ли е това? Каква е прогнозата ви?
Мрежата, това са взаимовръзките. Начините да се измъкнете от кризата са свързани с мрежата, тъй като ако аз съм свързан с вас, вашите проблеми са и мои проблеми. Малкото страни, които не са част от тази мрежа, по принцип не са засегнати. Днес кризата се разпростира най-вече чрез големите асоциации. Свързаността е структурен проблем. Човек трябва да е подготвен за това, за да може да се справи с заразата, когато тя се случи. Един от очевидните примери е капиталовия контрол. Ако не искате да използвате капиталов контрол, има и други начини, като определени лимити на кредитната политика, затягане контрола на спекулации в местната икономика и така нататък. Разбира се, няма универсален начин за справяне с ситуацията. Всичко зависи от случая, от страната.
Ето, европейските страни са пример за такава мрежа. Какво се случва с европейските страни, впрочем? Каква е прогнозата ви?
Моето мнение е, че като цяло еврозоната сякаш премина през най-лошото и би трябвало да е в процес на възстановяване. Но всичко това зависи от политиките, които се прилагат. Предстоят избори в Германия. След това е възможно да има и неразбирателство спрямо общите европейски политики, а германският гласоподавател гласува различно. Тогава би било възможно да има известни промени, поради което е трудно да се направи прогноза.
Има ли някакво азиатско икономическо хапче, което може да бъде предписано на Европа и да излекува някои от нашите проблеми?
Well, you know, the Asian,
Разликата между азиатската и европейската криза е валутата. В момента няма единна азиатска валута. Всяка страна има своя валута. Преди кризата, в някакъв смисъл, всички бяха вързани към долара. Когато имаше сериозни проблеми с нивата иена долар, много страни решиха да действат самостоятелно, извън обвързаността на валутите им с долара. Когато това се случи, има нужда да бъде открито ново равновесие. Ако не можеш да откриеш такова равновесие, имаш проблем. Уроците са свързани точно с това. Азия е с различни валути, Европа е с обща валута. Това е основният проблем за Европа, тъй като това, което е добре за Гърция, няма как да бъде добре за Холандия и така нататък. Въпросът е до каква степен е добре да има обща валута.
Знаете, че финансите се възприемат като скучна тема, нищо, че вие говорите така увлекателно и разпалено. Каква е другата ви страст в живота?
Аз харесвам изкуството, особено съм увлечен по традиционния текстил. Харесвам също така японска керамика. Едно от хобитата ми е четенето, също така харесвам да ходя на кино. Бих казал, че имам доста разнообразни интереси извън финансите. Моята работа е моята страст, но също така имам и други страсти.
Какво четете в момента?
Има няколко книги, които чета по едно и също време. В момента преглеждам книгата на професор Роналд Макинън, която се нарича Unloved Dollar Standard. Това наистина е много важна книга. Авторът е един от малкото хора, които са се задълбочили да изследват влиянието на американския долар върху глобалната икономика. Другата книга, която чета, е на Фритьоф Капра и се нарича Uncommon Wisdom. Представлява разговори с значими, интересни хора.
Ако трябва да препоръчате на някого, на политик, на лидер на дадена страна, да прочете една книга, коя ще бъде тя?
О, Господи, знаете ли, последната книга, която мисля, че е много оригинална, е от автора на Black Swan. Това е Насим Талеб. А книгата се нарича Anti-Fragile. Считам, че подобни книги успяват едновременно да забавляват, но имат и важно послание. Той говори за това, че начинът, по който възприемаме риска, е погрешен и е необходимо да се справяме с несигурностите в нашите системи по друг начин. Трябва да се научим да бъдем далеч по-устойчиви. Смятам, че той е един от оригиналните мислители на последните години.
Очевидно тези хора, оригиналните мислители, ви вдъхновяват. Ако имахте възможност да се срещнете с мислител, който не е между живите, с кого бихте предпочели?
Един от любимите ми автори и философи е Хан Фей. Той не е толкова добре познат на Запад, но е един от брилянтните и оригинални политически учени на всички времена, според мен. Наскоро някой беше написал за него, че е по-добър от Макиявели. В моето схващане той е не само философ, но и много интересен и добър разказвач на истории. Мисля, че той е някакъв връх, с който трябва да се измерваме.